วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในพม่าเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกว่า 6,000 คนที่ต้องการลงสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกำหนดไว้วันที่8พฤศจิกายนนี้โดยผู้ลงสมัครเลือกตั้งของพม่ามาจากพรรคการเมืองต่างๆมากกว่า90พรรคและมีมากกว่า300คนที่เป็นผู้สมัครอิสระที่ลงชิงที่นั่งในรัฐสภารวม 1,171 ที่นั่งกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปอย่างยาวนานและซับซ้อนและเมื่อมีการประกาศการตัดสินใจออกมาว่าใครควรมีชื่ออยู่บนคูหาเลือกตั้งดูเหมือนจะมีคำถามเรื่องความเท่าเทียมยุติธรรมปรากฏขึ้นคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของพม่าหรือ UEC ปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครราว100คนโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลด้านสิทธิความเป็นพลเมืองชาวมุสลิมโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ผู้หนึ่งถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครเพราะถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติด้านความเป็นพลเมืองพม่าแม้ว่าเขาจะทำหน้าที่ในรัฐสภามาตั้งแต่ปีค.ศ.2010สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการตัดสิทธิ์ของผู้สมัครบางคนและสหรัฐกำลังเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีรายงานว่าผู้สมัครเกือบทั้งหมดที่เป็นมุสลิมถูกปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาเหตุผลที่เจาะจงและมีน้ำหนักมารองรับได้ว่าทำไมคนเหล่านั้นจึงขาดคุณสมบัติด้านสิทธิความเป็นพลเมืองขณะเดียวกันพรรคการเมืองยังไม่สามารถส่งผู้สมัครคนใหม่แทนผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบมากมายต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กของพม่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อประชาชนและอนาคตทางการเมืองของพม่าอย่างไรก็ตามมีความกังวลต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กันที่นั่ง 25% ของรัฐสภาเอาไว้ให้กับผู้แทนจากกองทัพและการไม่ให้สิทธิ์เลือกตั้งต่อผู้ถือใบลงทะเบียนชั่วคราวประกอบกับการปฏิเสธคุณสมบัติของผู้สมัครบางคนด้วยเหตุผลที่คลุมเครือและการเลือกปฏิบัติซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่กัดกร่อนความมั่นใจของประชาชนพม่าและประชาคมนานาชาติที่มีต่อการเลือกตั้งในพม่าครั้งนี้สหรัฐขอให้รัฐบาลพม่าเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าเพื่อจัดการความกังวลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและรับรองว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคือก้าวสำคัญสู่ประชาธิปไตยของพม่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับสว วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุคนร้ายยิงสังหารผู้คนอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บกว่า20คนที่วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งในรัฐโอเรกอนของสหรัฐรัสเซียปฏิเสธรายงานที่ว่ามีประชาชนเสียชีวิต28คนรวมทั้งผู้หญิงและเด็กจากเหตุการณ์เครื่องบินรบรัสเซียปูพรมถล่มใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านในซีเรียและสหประชาชาติระบุว่าจะมีผู้อพยพอีก 700,000 คนเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปถึงยุโรปภายในปีนี้และอีก 700,000 คนในปีหน้าในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องทำเนียบขาวเตือนรัสเซียเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องเทคโนโลยีวัสดุนาโนแบบใหม่ที่ช่วยลดอันตรายจากยาฆ่าแมลงส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงของขวัญเด่นๆสำหรับช่วงเทศกาลฮอลิเดย์ปลายปีนี้มีอะไรบ้างติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้นะครับคือข่าวที่คนร้ายยิงสังหารผู้คนอย่างน้อย15คนและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20คนที่วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองโรสเบิร์กรัฐโอเรกอนทางตะวันตกของสหรัฐนะครับรายละเอียดของเหตุการณ์การยิงสังหารที่วิทยาลัยชุมชนอัมควาซึ่งห่างจากทางไปทางใต้ของเมืองพอร์ตแลนด์ราว290กิโลเมตรนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับรวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่ยังมีรายงานออกมาแตกต่างกันนะครับแต่นายอำเภอเขตดักลาสจอห์นแฮลลินยืนยันว่าคนร้ายเสียชีวิตแล้วระหว่างการยิงต่อสู้กับตำรวจและยังบอกด้วยว่าคนร้ายอายุราว20ปีได้เริ่มใช้อาวุธปืนยิงกลาดในห้องเรียนก่อนที่ตำรวจจะได้รับแจ้งเหตุร้ายทางโทรศัพท์และเดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่จะมีการยิงต่อสู้กับคนร้ายจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้จักถนนหนทางและอาคารต่างๆในวิทยาลัยชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างดีและว่าเมื่อวานนี้คนร้ายได้เขียนลงในสื่อสังคมออนไลน์แห่งหนึ่งว่าได้วางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ซึ่งผู้สอบสวนเชื่อนะครับว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายภายในประเทศแต่ไม่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติแต่อย่างใดนะครับนายอำเภอแฮนลินยังบอกว่าเหตุการณ์นี้สร้างความอกสั่นขวัญแขวนครั้งใหญ่ให้กับชุมชนเล็กๆแห่งนี้ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่รู้จักกันหมดนะครับสำหรับวิทยาลัยชุมชนอัมกว่าแห่งนี้มีนักศึกษาประมาณ 3,000 คน 58% เป็นผู้หญิงและส่วนใหญ่อายุเกิน30ปีเป็นนักศึกษาภาคค่ำที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงานที่ทำอยู่นะครับและที่จีนนะครับเกิดเหตุระเบิดครั้งใหม่ที่อาคารที่พักขนาด6ชั้นแห่งหนึ่งในเมืองหลิวเฉิงมณฑลกวางซีใกล้ชายแดนเวียดนาม1วันหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุระเบิด17ครั้งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนบาดเจ็บอีก52คนในเมืองเดียวกันแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดครั้งล่าสุดนี้นะครับสื่อจีนระบุว่าผู้ต้องหาก่อเหตุระเบิด17ครั้งเมื่อวานนี้เป็นชายชาวจีนอายุ33ปีแซ่เว่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ระบุแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้นะครับแต่เชื่อว่าเป็นการก่ออาชญากรรมมากกว่าการก่อการร้ายครับส่วนที่ซีเรียนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่รัสเซียส่งเครื่องบินถล่มพื้นที่8จุดใกล้จังหวัดฮอมส์เมื่อวานนี้โดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียรายงานบอกนะครับว่ารายงานที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต28คนรวมทั้งผู้หญิง5คนและเด็ก6คนนั้นเป็นรายงานที่มีอคติและผิดพลาดซึ่งส่งมาจากสื่อของชาติตะวันตกดูเหมือนการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการกับทางทหารครั้งแรกของรัสเซียนอกประเทศตั้งแต่การบุกยึดอัฟกานิสถานเมื่อปีค.ศ.1979จะเป็นการเริ่มต้นของภารกิจอันยาวนานของรัสเซียในการค้ำยันระบอบการปกครองของประธานาธิบดีซีเรีย บาชาอัลอาซานนะครับโทรทัศน์ของรัสเซียทูเดย์โทรทัศน์ช่องรัสเซียทูเดย์ซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลรัสเซียกล่าวหาว่าสื่อตะวันตกพยายามสร้างแนวคิดที่ว่ารัสเซียคือตัวโกงให้เผยแพร่ไปทั่วโลกและยังบอกด้วยว่าคำพูดและภาพที่ใช้ในการรายงานข่าวก็อ้างอิงมาจากข้อมูลเก่าจากอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือไม่ได้นะครับทำเนียบขาวเตือนนะครับว่าการโจมตีของรัสเซียในซีเรียอย่างไม่แยกแยะกลุ่มก่อการร้ายอาจผลักดันให้นักรบที่มีแนวคิดสายกลางเข้าร่วมกับกลุ่มสุดโต่งอย่างเช่นกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้ทางด้านรัสเซียก็โต้กลับว่าเป้าหมายที่รัสเซียโจมตีนั้นไม่ต่างจากที่กองทัพสหรัฐมุ่งทำลายเช่นกันผู้สื่อข่าวจากห้องข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับทำเนียบขาวกล่าวว่ารัสเซียนั้นแปลกแยกตนเองจากประชาคมโลกมากขึ้นด้วยการโจมตีซีเรียทางอากาศโดยไม่แยกแยะเป้าการโจมตีนะครับโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์บอกกับผู้สื่อข่าววันพฤหัสบดีว่าสิ่งที่รัสเซียกำลังทำอยู่อาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองข้ออธิบายว่าเป้าการโจมตีทางอากาศเป็นไปได้ทั้งฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลาม IS และที่ตั้งของกลุ่มกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนะครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าการไม่แยกแยะเป้าการโจมตีอาจจะทำให้ฝ่ายที่เป็นกลุ่มติดอาวุธสายกลางไปฝักใฝ่แนวคิดสุดตรงอย่างเช่นกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้และในที่สุดแล้วอาจจะกระทบกับความมั่นคงภายในประเทศของรัสเซียเองนะครับจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพรัสเซียและสหรัฐจะมีการคุยกันต่อจากนี้เพื่อป้องกันเหตุโจมตีกันเองเพราะทั้งสองประเทศนั้นต่างก็มีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียนั้นสามารถจัดการกับเป้าหมายที่เป็นฐานที่ตั้งของรัฐ IS ได้ถึง12แห่ง
Ночью нанесены удары ещё по четырём объектам исламского государства. Совершено 8
โคสก อิกอร์ คานาเชนคอฟกล่าวว่าเฉพาะช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป้าการโจมตีที่เป็นสถานที่ของกลุ่ม IS ถูกทำลายและได้รับความเสียหายนอกจากนั้นเครื่องบินเจ็ตของรัสเซียยังทำการโจมตีจุดที่สำคัญอีก8แห่งเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียนั้นได้ทำลายหน่วยปฏิบัติการใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายและคลังเก็บอาวุธที่เมืองอิดลิบนอกจากนั้นปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ที่เมืองฮูมาของกลุ่มก่อการร้ายก็ได้รับความเสียหายด้วยและยังไม่รวมถึงแหล่งผลิตระเบิดที่เมืองออมส์ซึ่งถูกทำลายราบคาบจากการโจมตีของรัสเซียด้วยนะครับโฆษกคนาเชนคอฟกล่าวว่าด้านทำเนียบเกรมลินนั้นรัสเซียยอมรับว่าเป้าการโจมตีมีมากกว่าเฉพาะกลุ่ม IS และว่ารัสเซียนั้นประสานงานกับซีเรียในการระบุกลุ่มก่อการร้ายในการโจมตีทางอากาศนะครับและที่งานแถลงข่าวที่นครนิวยอร์กส่วนที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่า
If it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, if it walks like a terrorist, if it fights like a terrorist, it's a terrorist, right?
เขาบอกว่าเครื่องบินของรัสเซียนั้นเล็งเป้าเดียวกันกับสหรัฐและพันธมิตรที่โจมตีเช่นกันเขาบอกว่าถ้าการเคลื่อนไหวภาคพื้นดินเห็นแล้วดูเหมือนว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและมีพฤติกรรมคล้ายกลุ่มก่อการร้ายก็คงจะเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายใช่หรือไม่เขายอมรับว่าตนนั้นจำได้เสมอว่าเรากำลังต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นและนั่นก็เป็นจุดยืนเดียวกับสหรัฐนะครับด้านโฆษกกลาโหมของกระทรวงของสหรัฐพีเตอร์คุกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียคุยกันเป็นเวลา1ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีและการพูดคุยกันนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดีเขาบอกว่าฝ่ายรัสเซียมีความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะโจมตีซีเรียต่อไป ขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นแสดงความกังวลว่าจุดที่รัสเซียตั้งเป้าโจมตีนั้นอาจจะไม่ใช่กลุ่ม IS นะครับสวจอห์นแมคเคนของสหรัฐกล่าวกับ CNN ว่าตนนั้นมีหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าการโจมตีในตอนแรกของรัสเซียนั้นมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและฝึกฝนจาก CIA ของสหรัฐในพื้นที่ความขัดแย้งในประเทศซีเรียและหน่วยงาน Syrian Observatory for Human Rights ที่อยู่ในอังกฤษระบุว่าบริเวณที่ถูกโจมตีเป็นพื้นที่ของกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียซึ่งรัสเซียสนับสนุนและกลุ่มดังกล่าวที่ได้รับความเสียหายนั้นได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงในซีเรียซึ่งก็ดูท่าทางจะไม่จบลงง่ายๆนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในวันนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่ม P5+1 อย่างรุนแรงโดยระหว่างการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กล่าวว่าหากเชื่อว่าการผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่ออิหร่านบวกกับข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จะทำให้เสือร้ายอย่างอิหร่านกลายเป็นแมวเชื่องๆแล้วก็ตนบอกได้เลยว่ากำลังคิดผิดนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าแม้ข้อตกลงนี้จะมีข้อจำกัดหลายอย่างต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่สิ่งสำคัญคือข้อจำกัดเหล่านั้นสามารถถูกยกเลิกได้ในช่วง 10-15 ปีข้างหน้าไม่ว่าอิหร่านจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับและนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยังยืนยันว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระบุว่าจะมีผู้อพยพอีก 700,000 คนเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาถึงฝั่งยุโรปในปีนี้และอีกราว 700,000 คนในปีหน้านะครับโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติได้เพิ่มตัวเลขผู้อพยพที่คาดการไว้ว่าจะเดินทางมาถึงยุโรปและยังได้เรียกร้องขอเงินบริจาค128ล้านดอลลาร์สำหรับจัดการกับวิกฤตการผู้ลี้ภัยในยุโรปในขณะนี้นะครับซึ่งสูงกว่าจำนวนที่เคยเรียกร้องไว้เมื่อเดือนที่แล้วสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติยังบอกด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้อพยพเดินทางจากแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลางมากกว่า 520,000 คนที่มาถึงยุโรปนะครับซึ่งมากกว่าครึ่งนั้นมาจากซีเรียและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปแล้วประมาณ 3,000 คนอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่กรีซเปิดสนามกีฬาโอลิมปิกที่ไม่ได้ใช้แล้วให้เป็นที่พักของผู้อพยพกว่า400คนนะครับซึ่งปักหลักค้างคืนอยู่ที่จัตุรัสวิกตอเรียมาหลายคืนด้วยกันตำรวจได้นำรถโดยสารมาขนส่งผู้อพยพจากจัตุรัสวิกตอเรียไปถึงกาลาซีโอลิมปิกฮอลล์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาปิงปองและจิมนาสติกเมื่อครั้งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีคศ2004นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonไปฟังข่าวสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับเกษตรกรในสหรัฐนั้นนิยมใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดโรคในพืชและผลไม้แต่ยาฆ่าแมลงเหล่านั้นมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์แต่ขณะนี้ทีมนักวิจัยในรัฐนอร์ทแคโรไลนาค้นพบวัสดุนาโนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ทดแทนวัสดุนาโนชนิดที่เป็น อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งพบในยาฆ่าเชื้อในยาฆ่าแมลงได้นะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เกษตรกรรายใหญ่ในสหรัฐมักใช้สารเคมีหลากหลายประเภทในการกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียที่คุกคามต่อพืชผลทางการเกษตรค่ะรวมทั้งเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นอันตรายต่อคนด้วยยาฆ่าแมลงสมัยใหม่ชนิดต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะหรือแม้แต่ยาปฏิชีวนะบางชนิดมีส่วนผสมเป็นอนุภาคนาโนที่มีเงินเป็นส่วนผสมหลักค่ะอนุภาคนาโนทำหน้าที่เกาะติดกับตัวเชื้อโรคและทำลายเชื้อโรคแต่ว่าเมื่ออนุภาคนาโนเงินเริ่มย่อยสลายมันจะปล่อยโลหะเงินที่ออกมาจากแกนกลางซึ่งเป็นโลหะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนเราค่ะ
If you release them the environment the effect is unknown and potentially maybe not so good for the environment or for human ingestion
ศาสตราจารย์ออลินเวลเลฟแห่งมหาวิทยาลัย North Carolina State University กล่าวว่าโลหะเงินที่ปล่อยออกมาจากแกนกลางของวัสดุนาโนเงินสร้างผลกระทบเพราะตกค้างในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายคนในเวลาต่อมาจึงจำเป็นต้องคิดหาวิธีลดอันตรายจากวัสดุนาโนค่ะศาสตราจารย์เวลเลฟกับนักศึกษาปริญญาโทนายอเล็กซานเดอร์ริชเตอร์ค้นพบการใช้อนุภาคนาโนอีกชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของสารลิกนินซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่พบได้ในพืชทั่วไปสามารถใช้ทดแทนสารอนุภาคนาโนเงินได้ค่ะนักวิจัยชี้ว่าสารอนุภาคนาโนลิกนินที่ใช้ทดแทนมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายได้โดยไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้างในพืชผลและในสิ่งแวดล้อมค่ะ
By doing so we can actually make aThe nanoparticles keep their functionality, but make them degradable.
นายอเล็กซานเดอร์ริชเตอร์กล่าวนะคะว่าการปรับส่วนประกอบในวัสดุนาโนจะไม่มีผลทางลบต่อการทำงานของอนุภาคนาโนแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงเพราะเมื่ออนุภาคนาโนลิกนินสลายตัวจะไม่ปล่อยโลหะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนออกมาอย่างที่เกิดกับอนุภาคนาโนเงินหลังการค้นพบนี้นะคะนักวิจัยทั้งสองคนร่วมกันก่อตั้งบริษัทเพื่อเดินหน้าพัฒนาวิธีผลิตสารอนุภาคนาโนลิกนินนี้ในระดับอุตสาหกรรมค่ะ
We believe that this can lead to a new generation of agricultural treatment products that are going to be more efficient that are going to use less chemical
ศาสตราจารย์เบลเลฟกล่าวนะคะว่าตนเชื่อว่าสารอนุภาคนาโนลิกนินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้จะนำไปสู่การพัฒนายาฆ่าแมลงแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดการใช้สารเคมีอันตรายลงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงด้วยนักวิจัยทั้งสองคนกล่าวว่าสารอนุภาคนาโนที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเหล่านี้นะคะยังสามารถนำไปใช้ได้ในสินค้าอุปโภคด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดส่วนตัวอีกหลากหลายชนิดทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับแล้ววันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ตามเวลาที่ประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคมก็จะมีงานจัดงานนะครับลุ้นของที่ระลึกกับ VOA ภาคภาษาไทยการจัดงานจะมีที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์ชั้น4นะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงเดินทางไปยังไงครับคุณรัตพล
ขึ้นรถไฟฟ้าไปครับ
ขึ้นรถไฟฟ้านี่ง่ายที่สุดเลยใช่ไหมฮะ
สถานีที่ไปถึงวัดหัวลำโพง
อ่าฮะสามย่าน
สถานีสามย่าน
ครับ
เพราะว่าจามจุรีสแควร์นี่อยู่ตรงข้ามวัดหัวลำโพง
อ๋อใช่
ศูนย์หนังสือจุฬาอยู่ชั้น4ของจามจุรีสแควร
์โอ้คุณรัตพลนี่คล่องเลยตอนนั้น
เขาบอกว่าลงทะเบียนขอลงทะเบียนเพื่อเป็นเข้าร่วมงานได้ด้วยเหมือนกัน
ครับฟรีทุกอย่างฟรีใช่ไหม
ฟร
ี
ทุกอย่างผู้ที่ลงทะเบียนมีสิทธิ์ลุ้นรับกระเป๋า messenger bag
อ๋อเหรอโอเคถ้าไปลงทะเบียนใช่ไหมโอเค
แล้วก็เป็นได้เป็นสมาชิกศูนย์หนังสือจุฬาด้วย
ครับใช่แล้วก็ปิดแต่ว่าปิดรับลงทะเบียนวันนี้นะฮะคือวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา4โมงเย็นดังนั้นมีเวลาลงทะเบียนถึงวันนี้4โมงเย็นเท่านั้นแต่ว่าอย่าลืมไปร่วมงานกันนะครับบ่ายโมงวันเสาร์วันพรุ่งนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์ครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง13จุดปิดที่ 16,272 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 4,627 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 1,924 จุด 1ดอลวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท49สตางค์นะครับฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
กลับยอดขายรถยนต์ของสหรัฐเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 15.8% นะครับซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบกว่า10ปีปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนนำยอดขายนั้นน่าจะมาจากราคาน้ำมันที่ต่ำและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับที่ช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อรถยนต์ได้นะครับเหตุผลเหล่านี้ยังช่วยให้ยอดขายรถ SUV หรือรถสปอร์ตอเนกประสงค์นั้นดีขึ้นด้วยและถ้ายังรักษาอัตราดังกล่าวต่อไปได้นะครับยอดขายทั้งปีนั้นอาจจะเทียบได้กับ 17.8 ล้านคันซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อ15ปีก่อนครับและอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับรถยนต์เหมือนกันนะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปขอให้นักการเมืองในยุโรปนั้นอย่าเพิ่งตื่นตูมเกินไปกับข่าวเรื่องบริษัท Volkswagen ที่ไม่ตรงไปตรงมาเรื่องอุปกรณ์ทดสอบมลพิษในสหรัฐนะครับตัวแทนของอุตสาหกรรมนี้กล่าวว่าผู้ผลิตนั้นต้องการเวลาอีก4ปีเพื่อที่จะปฏิบัติตามแนวทางการปล่อยก๊าซมลพิษจากเครื่องดีเซลในสหรัฐนอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการยุโรปก่อนหน้านี้เคยบอกนะครับว่าจะมีการปฏิรูปกรอบกฎหมายเพื่อให้กระบวนการทดสอบอุปกรณ์ลดมลพิษของรถยนต์เครื่องดีเซลนั้นรัดกุมมากขึ้นก่อนหน้านี้บริษัท Volkswagen ยอมรับนะครับว่าทำผิดจริงในการปรับซอฟต์แวร์ของรถยนต์ที่ใช้เครื่องดีเซลเฉพาะตอนที่มีการทดสอบเรื่องมลพิษเท่านั้นครับไปกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนักลงทุนจีนครับกลุ่มบริษัทประกันอันบังอินชูรันซ์ของจีนเป็นแกนหลักในความพยายามที่จะเข้าซื้อ Fidelity and Guarantee Life ซึ่งการลงทุนนี้มีความมุ่งหมายที่จะขยายกิจการธุรกิจด้านการประกันของจีนในสหรัฐนะครับหากแผนนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการซื้อกิจการประกันในสหรัฐครั้งแรกของอันบังกรุ๊ปแต่ว่าก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัทดังกล่าวนั้นได้เข้าซื้อโรงแรมหรูวอลดอร์ฟแอสโตเรียซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนครนิวยอร์กจากกลุ่มฮิลตันด้วยมูลค่า 1,950 ล้านดอลลาร์ครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ Amazon จะหยุดขายสินค้าของคู่แข่งที่เป็นอุปกรณ์สตรีมมิ่งรายการจากบริษัท Google และ Apple นะครับบนเว็บไซต์ของตนในขณะเดียวกันก็จะพยายามมุ่งขยายกิจการสตรีมมิ่งของตนเองต่อไปจากนี้ครับและปิดท้ายครับอีก3เดือนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นเทศกาลของขวัญที่ใหญ่ที่สุดของปีนะครับผู้ผลิตของเล่นหลายรายจึงเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อมากระตุ้นความอยากของนักช็อปแล้วนะครับคาดว่าของเล่นประเภท Star Wars ที่ออกมาพร้อมกับหนังตอนใหม่ Force Awakensน่าจะเป็นสินค้าขายดีอันดับต้นๆในปีนี้นะครับบริษัท Hasbro ผู้ผลิตนั้นก็คาดว่าน่าจะได้รายได้กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เพราะว่าเกาะกระแสหนังที่ช่วยผลักดันอีกแรงหนึ่งโดยที่ภาพยนตร์ตอนใหม่ของ Star Wars นั้นจะเข้าช่วงคริสต์มาสเช่นกันนะครับนอกจากสินค้าเกี่ยวกับ Star Wars แล้วของเล่นจากผู้ผลิตสินค้าประเภทโดรนหรือเครื่องบินบังคับก็น่าจะได้รับความนิยมอย่างมากนะครับส่วนค่ายบาร์บี้ที่ยอดขายซบเซามาหลายปีก็หวังว่าน่าจะกระตุ้นความต้องการของเด็กๆได้จากตุ๊กตาบาร์บี้ชุดนักขี่ม้านั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington กลุ่ม B มีเกียวอชแพ้นาโปลี02ขับบรูชแพ้มิชิแลน13ค่ะกลุ่ม E บิเยริลชนะเบลเซ่น10ดินาโมมินส์เสมอราปิดเยนา11กลุ่ม F มาร์เซยแพ้ลิเบเรส01และบราก้าชนะโกรนิงเกน10ค่ะมีรายงานเกี่ยวกับการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นโมนาโกโมนาโกแข่งกับสเปอร์เป็นยังไงบ้าง เตฟานเอลชาราวี